subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha mayna waa 13 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, idaacadda saakana iyaga oo guryahooda jooga xanuunka covid-19 dartii waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda sacuudi carabiya oo soo rogtay tallaabooyin lagu jarayo taakulayntii dowladda ee barnaamijyada bulshada.
dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa dowladda sacuudi carabiya inay qaadatay go-aanadaasi waxaa keenay dhaawac weyn oo kasoo gaaray dhanka dalxiiska oo iyo booqashada dhulka barakaysan oo dalkaasi dhaqaale badan ka samayn jiray.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan duqa magaalada burco ee somalilan oo ka digay in dadka ku dhintay magaalooyinka kale aanan burco loogu soo celin si loogu aaso.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saamaynta xirnaashaha suuqa islii ee magaalada nairobi uu ku yeeshay ganacsada yaryar iyo xoogsatada, iyo weliba taariikhdii allah u naxariistay doctor faadumo xaaji abuukar oo ka mid ahayd u adeegayaasha bulshada oo lagu aasay magaalada ottawa ee dalka kanada. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo wariyaheena nuur bukhaari.
dabley hubaysan ayaa xalay degmada hodan ee magaalada muqdisho ku dilay cali barqadle oo ka mid ahaa ganacsatada ka bayac mushtarta gaadiidka ee caasimada soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle.
cali waxaa lagu dilay khaafadda banaadir ee degmada hodan, waxaana dilkiisa geystay koox hubaysan oo la sheegay goobtana ka baxsan dilka kadib. dadka yaqaana cali barqadle waxay u sheegeen v o a cali inuu ahaa nin dhallinyaro ah oo firfircoon islamarkaana door wanaagsan ku leh ganacsiga gobolka banaadir, gaar ahaana soo dejinta gaadiidka qaybiisa kala duwan. maamulka degmada hodan oo la xiriiray way ka gaabsadeen ka hadlidda dilka dhaa, waxayse sheegeen in lagu daba joogo dilka ka dhaca degmada hodan, gaar ahaana khaafadda banaadir. dad goobjoogayaalah ayaa sheegay in qof ka soo degan mooto dilka uu geystay. waaro kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka marxuumka ganacsadaha ahaa oo lagu magacaabja cali barqadle. ila kala duwan waxay sheegayaan in koox rabtay inay ka qaataan mobeel dilkaay geysteen masaacadda oo hay-adaha ammaanka soomaaliya weli ka maysan hadlin dilka iyo cidda geysatay iyo sida uu dhacay. cabdulqaadir okay, v o a muqdisho.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa u muuqatay inay ku kala qaybsan tahay laba dacwadood oo ay madaxweyne donald trump ka gudbiyeen guddi heer kongareys ah oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo xeer ilaaliyaha maxkamad ku taala magaalada new york. guddiga kongareeska ayaa dalbanaya bankiga madaxweynaha iyo inuu soo gudbiyo dukumentiyada lacagaha canshuuraha ah ee uu ka dhiibay ganacsigiisa tan iyo sanadkii 2016. tani ayaa qayb ka ah baaritaan uu guddigani ku sameynayay dhaqaalaha madaxweynaha iyo heshiise ganacsi oo uu galay, iyadoo ay jiraan eedo sheegaya lacaga isdabamarin ah. dacwadda kale ee madaxweynaha laga geeyey maxkamadda sare ayaa waxaa gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda degmada manhattan ee magaalada new york, garyaqaan siras venis junior. wuxuu doonayaa baaritaan madaxweynaha kaga socda magaalada new york, kaasoo ah eedo sheegaya in uu qareenkiisii hore lacaga aamusin ah siiyey laba dumar ah oo sheegay in ay la sameeyeen google dhaaf. labada dacwo ayaa waxaa muddo ku dhowaad 3 saac iyo bar ah khadka telefoonka ku dhagaysanayay sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka, kuwaas oo guryahooda ka soo shaqeeya sababo la xiriira coronavirus. warkii caalamka waa naga intaa.
aad baad u mahadsan tahay nuur. aynu ku bilownay, dowladda sacuudi carabiya ayaa ku dhawaaqday in dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay dartii ay soo rogtay tallaabooyin ay ku dhimayso kabidii, cashuurdhaafkii iyo gunooyinkii ay muwaadiniinta siin jirtay. warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa magaalada qayre kasoo diray wariyaheena xuseen cusmaan saxnuuni.
Qatarida Sacuudi Arabiya ayaa qaaday tallaabooyin cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, iyadoo oo wajahaysa saameynta dhibaatada ka dhalatay cudurka coronavirus, kaasoo noqday musiibo caalami ah dunida inteeda badan. Wasiirka maaliyadda ee Qatarida Sacuudi Arabiya, Maxamed Jadcaan, ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin lagu joojinayo lacagaha gunooyinka ah ee la siiyo shaqaalaha laga bilaabo bisha Juun ee soo socota, iyo in kor loo qaado qiimaha canshuurta iyada oo lagu darayo 500% ilaa iyo 1500% laga bilaabo 1 bisha Juun ee sanadkani. Wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ayaa tilmaamay in Qatarida Sacuudi Arabiya tallaabooyinkaasi ay u qaadayso sidii ay u badbaadin lahayd dhaqaalaheeda, isla markaasina ay u wajihi lahayd qalalaasaha dhaqaale ee ka dhashay cudurka coronavirus. Xeeleereyaasha dhinaca dhaqaalaha ee dalalka carabta ayaa sheegaya tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo ay qaaday Sacuudi Arabiya in ay xoojinayaan awood u yeelashada Sacuudi Arabiya in ay ka gudubto qalalaasaha dhaqaale ee ka dhashay cudurka COVID-19. Faisal Saanic oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya ayaa warbaahinta maxalliga ee dalkaasi u sheegay go'aanada adag ee xanuunka badan oo ay qaaday xukuumadda dalkaasi inuu yahay mid ka samata bixinaya qalalaasaha dhaqaale ee ka imaanaya saameynta cudurka safmarka ah oo wax ka bedelay nidaamkeeda ganacsiga iyo dhaqaalaha. Xeeleereyaasha u dhashay dalkaasi ayaa sidoo kale farta ku fiiqaya go'aanada ay gaartay wasaaradda maaliyadda ee dalka Sacuudi Arabiya in ay ka mid yihiin in la dhimo miisaaniyadda iyo weliba dadaalada lagu gaarayo higsiga 2030 iyo mashaariicda waaweyn ee gaaraya 30 bilyan, kuwaasoo noqonaya qorshayaal lagu yareynayo saameynta dhaqaale ee uu keenay cudurka coronavirus. Go'aanada dhinaca dhaqaalaha oo ay ku dhaqaaqday dowladda Sacuudi Arabiya ayaa la leeyahay waa mid aad u yareynaya hirgelinta higsiga 2030 ee horumarka dhinaca dhaqaalaha oo uu horey ugu dhawaaqay dhaxal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko tallaabooyinka dhinaca dhaqaalaha oo ay qaaday dowladda Sacuudi Arabiya.
Tan waxaa la leeyahay karaa go'aanadan ay qaadatay dowladda boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya ku saabsan dhanka dhaqaalaha ayaa yimid kadib markii ay Xuseen ay hoos u dhac ku yimaadeen qiimaha lagu iibiyo shidaalka, kaasoo dhaqaalaha dalka Sacuudi Carabiya oo si weyn ugu tiirsan yahay. Sidoo kale dowladda Sacuudi Carabiya ayaa dhaqaale badan ku bixisay la tacaalida cudurka coronaviruska, yacni iyada oo $180 bilyan ugu talagashay inay ku taageerto bangiyada oo hoos u dhac weyn oo cudurkan ku sameeyey, iyo weliba shirkadaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Kaloo jirta in dowladda Sacuudi Carabiya ay $50 bilyan ugu talagashay wasaaradda caafimaadka si ay wax uga qabato cudurka coronaviruska oo dalkaasi faramba-aan ku haya. Dhinaca kale waxaa la dhihi karaa dowladda Sacuudi Carabiya inay qaadatay go'aanadaasi waxaa keenay dhaawac weyn oo kasoo gaaray dhanka dalxiiska iyo booqashada dhulka barakeysan oo dalkaasi dhaqaale badan ka sameyn jiray. Tan waxaa la dhihi karaa go'aanadan ay qaadatay dowladda boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya waa mid gudbi karto qalaasaha dhaqaale oo ay wajahayso sanadkan oo sababay cudurka coronaviruska oo dhibaateeyey ama saameyn weyn ku yeeshay adduunyadii oo dhan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha carabta intooda badan ay la daalaa dhacayaan qalaasaha dhinaca dhaqaale ee ka dhashay saameynta cudurka coronavirusa. Xeeleereyaasha dalalka carabta ayaa tilmaamaya saameynta dhaqaale ee cudurka safmarka ahi uu kaga tagayo dunida carabta in ay ugu darnaan doonaan dalalka fakhriga ah iyo kuwa ay ka jiraan xisadaha siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Duqa magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Maxamed Muraad ayaa ka digay in ay dadka meelaha kale ugu dhintay xanuunka COVID-19 ee dib loogu soo celinayo meydadkooda magaalada Burco ay taasi sababi karto inuu xanuunka sii faafo, isagoo ku baaqay in lagu aaso dadkaasi magaalada ay ku dhintaan. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Mayorka magaalada Burco Maxamed Muraad oo kula hadlayay warbaahinta magaalada Burco ayaa u sheegay inay dhibaato caafimaad sababi karto dadka reer Burco ee la geynaya magaalada Hargeysa kadib marka ay Hargeysa ku geeriyoodaan dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada Burco. Mayor Muraad ayaa arrintaasi ka digay isagoo sheegay inay suuragal tahay in xanuunku uu ku sii fido magaalada Burco, taasi oo ula jeeday mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee Soomaaliland in ay joojiyaan gebi ahaanba dadka xanuunsanaya marka la geeyo magaalo halka ay ku dhintaan lagu aaso ee aan dib loogu soo celin magaalooyinka kale, gaar ahaana kuwa u dhinta ama la xaqiijiyay inay u dhinteen cudurka coronavirus.
Nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo Hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu aasayna waa jira, haddana qaar baa lasoo wadaa baalali. Waxaanu leenahay taana sax maaha, meesha uu ku dhintay qofka marka loo qaaday Hargeysa hadduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucday dib loo soo qaado. Oo intaa uu soo socdaba ee fayraskina waa la socday, dadkana looga taashiil maayo marka halkaa lasoo dhiginay raad yarka ama abaha waakana waa meyd oo isaga imane. Warkaana waxaan isle meydka maanta soo soco iyo kii hore mid saddexaad oo ka dambeeya ayuu jirin ragga Hargeysa joogaan la hadlay ee hawshaa ka shaqay dambeeyada loo soo fasiray oo Burco inta laga qaaday dadna Hargeysa ku dhintay Burco dib loogu soo qaado inaan loo soo fasiray markaan ma soo jeedin halkiisaa lagu aasano sharca waxisan maa u banaanaba qofku meesha ka jawaan lagu aasano.
Geesta kale, Maxamed Muraad Maayarka magaalada Burco ayaa si gaara ula hadlay dadweynaha Burco isagoo fariin gaara u diray, waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in bulshadu ay u dhagan nuglaato fariimaha ka imanaya bahda caafimaadka ee lagaga feejignaanayo ama digniinta u ah in xanuunka coronavirus aan loo ogolaanin in uu bulshada ku fido ama ku faafo.
xanuunkaasi aad iyo aad iyo aad buu ayuu halis noogu hayn karaa. Waxaan leenahay war dadka waxay isu dhowray in ka hortaga wuxuu ka qayb badanyahay daaweynta meelo badan oo xanuunku maanta u furan baasku hayo ayaa inagu furan, Itoobiya aa inagu furan, Soomaaliya inagu furan, labadaba xanuunku furan baasku hayo. Waxa halkaa joogaana waxa weeye dhan way iman karaan, gobolkiina way iman karaan, haddaan la iska ilaalinin ilaahay buu ilaaliye
Ramadaan
wanaagsan mar kale dhammaantiin dhegaystayaal. Dhallinyarada ganacsatada ah iyo kuwa ka shaqaysta suuqa ganacsiga Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsatadii iyo noloshii uu saameeyey xirnaanshaha suuqu. Dhallinyarada ayaa ka walaacsan halka uu ku dambayn doono ganacsigoodu. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Dhallinyarada ganacsatada ah ee ka shaqaysan jiray suuqa ganacsiga ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xirnaanshaha suuqa oo maalinkii afraad xiran. Hareeraha wadooyinka iyo faafka hore ee xarumaha ganacsiga suuqa ayaa lagu arkayaa dhallinyaro badan oo hortaagan, kuwaasoo rajo un ka qaba in dib loo furo suuqa si ay dhallinyaradu shaqooyinkoodii u sii wataan. Go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ayaa 7 bishan lagu xidhay suuqa kadib markii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in cudurka coronavirus uu ku faafay xaafadda Islii. Mahad Arab Diblawe oo ka mid ah dhallinyarada dharka ka ganacsata ee suuqa Islii islamarkaana markii hore ku hanweynaa in ganacsigiisu uu faa'iido 15-ka dambe ee bisha Ramadaan maadaama ay tahay xilliga diyaargarowga ciidda ayaa hadda sheegaya inuu aad uga walaacsan yahay ganacsigiisa iyo halka uu ku dambayn doono.
Walaahi saameyn aad iyo aad u weyn oo nagu yeeshay. Hadeertaan aniga aan kula hadlayo dhar ciidan soo galay, dhar ciidan soo adeegay, ugu yaraan lacag $5,000 dhar cid kusoo adeegay. Maanta shaqadiisaasay noogu xiran tahay. Xilligii waqtigaan isdhihiyna ka faa'iideyso waxay nagu noqotay xilli aanan ka faa'iideysan karino. 15-ka beri oo aan shaqaysa lahayn shaqada waa naga xiray, guri kari waa nalaga rabaa, ilmaha biil naga sii waayo, annaga nolosheena wax u rabnaa. Wallaahi meeshii aan degannahay waa kiro, kiradii oo aan meeshii shaqada waa naga rabaa, girkirada guri waa naga rabaa, ilmo biilay rabaan. Wallaahi saameyn aad iyo aad weyn baan ugu yeelatay.
Marka maladiin sheegay xilliga la furaayo iyo goorta la furaayo?
walaahi nin walba ku imaanaa si rajo ku gelinaa nin walba wuxuu kuleeyahay maanta ku wuxuu ku dhahaa sideesa calafura ku wuxuu kuleeyahay briya calafura ku wuxuu kuleeyahay isniinta calafura ku madaxweynaha hadlaayo kuleeyahay oo wuxuu kuleeyahay madaxweynaha hadalkiisa soo weyna ku wuxuu kuleeyahay dhisiga ya hadlaayo ku wuxuu kuleeyahay marka waa uun mala awaal ma ahne 15 kan bari waa say u dhamaad ilaahu aan lagu darinaa taaganahay hadda waa sawirnay waana
marka gudiga ganacsatada iyo malahada shan maxay dhisheen
walaahi gudiga waa waa nasasabaaya maane waxay hayaan malaha
dharka xagee kasoo adeegtaa adiga
wallahi anaga isliilin kasoo adeegnaa dadka kaysan ka sii qaadanaa
marka rajadaada sa waayay in ganacsigaada uu dib u soo laabto la furo
wallahi rajadeena waa dhimatay ha rajabeela nu dhac anaga waa sawirnay
saameyn inta leeg ayuu noloshaadi ku yeeshay
wallahi saameyn haddii qofku markuu waday uusan shaqeysanayn noloshiisa isla baaba saasay waxay ku dhamaatay waadaan guri kariis aan iska dhiibi karin meesha aku shaqeysanaysa daadan credit aan dhiibi karin saasay noloshaada ay ugu dhamaatay
sidoo kale dhalinyarada garab raratada iyo kuwa waratada oo iyagu nolol maalmeedkoodu uu ku tirsanaa suuqa isli ayaa hadda ka walaacsan noloshooda iyo mid qoysaskooda
magacay waxa la lahaa naxwi waxaan joogaa isli dukaan gudaha ku leenahay banaankana waan joogaa oo u jeedaa walaab aan hadda ku bixinayo maadaama ay gudihii naga xirantaa waxaan isleeyahay balbariiskiina banaanka raasada soo dhowo qurxee marka ama soo dhowo marka saamanta ay nagu leedahay waxay tahay isli waxaa joogo dad subax soo shaqo tagan oo 200 ay banaanka ka helaan hamiinka dadka ku shaqtaan oo aan saaxad karnin akoon waxba uguma jiraan raashin guriga ma yaalo saliid ma taalo soo 200 ay banaanka helaan ay hamiinka karsadaan saasay soo u jeedo fikir dadka hadda u jeedaan dhan waa dad wax la'aan jeebkooda waxba kuma jiraan oo hadda 15 bari ma joogi karaan guri 15 bari guri waxa yaala ma lahan qof 15 bari aan waxba haysinin guri kuma jiri karo dukaamada way xiray yihiin dukaamada horta awr hore suuq la'aan haysabo oo aan loojiga iska bixiyeyna oo dadka guriyaha la'aan waa isku dhacnay midla waxa hadda waxa 15 bari oo kale anoo asadaana balayda ii dhaqdhaqaaq yeesa hadda 15 bari oo ii dukaa ayaa la xiray saasa dhibka keenaysa isli aan wada si oo afka oo un fuusho isli hadda corona la dhaho oo ay gobolada Kenya uga duwan tahay jiraan isli corona ilaa hadda anoo wada suuq leeyahay il qofba aan qaan oo leeyahay corona oo xamisan yahay ilaa hadda ma arkinin laakiin waa dawladdu waxay raad isli corona ka buuxa isli corona ka buuxa dawladdu qodobka ay qas u taqaano ha adka tusto soo aan guriyada lagu soo baqdo laakiin ma hadda inay Soomaali dhan saameyso oo dadku ma wada xanuunsana dad ilaa hadda isli boqolkiiba 90% waa suuq leey oo wax buu jooga ma aha saasay tahay aabadu suuq leeyahay aabadu suuq leeyahay maamadan waa suuq leeyahay bis saadi corona u jiro fiimilku waa la soo sheegay waxa la reeyay la fiimilkaas xanuunsan la dheela soo hadda aanu fiimil xanuunsan ila hadda ma arkin
labadii maalmada uu xirnaa maxaa dhibaato gaar ah aad dareentay maalmo xirnaa
waxaan dareemay guriga waa ka waa guri ma joogin guriga ka soo shaqeeyay shaqaalaha aan u noqday dharka aan soo raalaystay aan soo dhaqay saasay tahay markaan shaqada dhameeyay banaanka soo istaagay soo qof soo bartaa ahay ma ku jiro guri waa qandhada saasay tahay laabta qayb la sabax wajiga taa meesha ku gada
magacayga waa Cabdixakiin waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafad Islii waliba ah garab raratada runtii dib weyn ayaan ku qabnay xataa hadii intu maalmiin dhicin kadib hadii la soo sheegi la ilaara dib waxa saajiro macnaha ama arintaas ama waa la xiraya suuqa hadii loo keegan la anaga hadda waxaan ku xiriirnaa maadaan garabtanahay dukaanleeda haday ay xiraan anagiina macnaha hadda moraal aan ku dhigana ma hayno haddana meeshii ayadoo sidaa tahay dhalinyarada garab raratada maalinta wixii xamaashaan ama wixii shaqeystaan iyo habeenkii cuni jireen ama guri kirada isku bixin jireen ama maalmihii iska ay isticmaali jireen hadda wixii ma jiraan marka dib ugu weyn dib aad iyo aad weyn baan ku qabnaa marka anaga waxaan dhihi lahaa dowladdeena dowladda Kenya inay dadka masaakiinta garab raratada ay il gooni ahaan ku fiiriyaan ay ganacsigii wixii dib laha loo furo si anagana aan moraal u helnaan u xamaalno u shaqeysano
Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii oo ay VOA wax ka weydiisay dhibaatada ka dhalatay go'aankii suuqa lagu xiray ayaa sheegay inay socdaan dadaallo la doonayo in dib loogu furo suuqa
anaga wili kama daalin dawladda waa la kulanay waa wadnaa in maarta barnaamijkeena dibna loogu furo laha suuqa aan leenahay oo in maarta nadaafadii wixii lagu talgalay aan diyaarsanay xiritaanka aan wixii aan ka qaban karno dawladda waa la macaamilayna waa la hadlayna markasta u sheegnay in information ka ay ku xireen suuqa oo information sax ahayn oo si khaldan ay u xireen suuq oo la tashilaan ay ku xireen anagana aan la tashan dadka la soo doortay ee xaafadan laga soo doortay ay la tashan marka waxaan leenahay wili waad ku daba jirnaa dadka xalibaanka anagu u sareeyo waa wili dawladdu la kulmay kulamo badan waa la sameeyay waxaan rajo qabnaa in wax isbeddel oo wanaagsan inay ka imaadaan annagu ganacsiga ganacsi ahaana waxaan hadda dawladda waxaan kala kulmay in waxa la yiri wixii dakada ka imaado Mombasa oo container iyo Eldoret inay soo gali karaan xaafada kana bixi karaan wixii cargo delivery la sameyn karo dadkii oo emergency masuuliyad dib qabaan inay ka bixi karaan xaafada ay aadi karaan appointment code caafimaad ee meelaha banaanka Nairobi inay aadi karaan waxaan kala aan isla garanay in la furo goobaha raashinka ee meelaha xasaasiga ah ee dawladda ay goshay in la furo inay isku furnaadaan xaafadana caadi ay noqoto ee isbitaalada iyo waxa dhan ay furanyeen marka waxaan rajaynaynaa in wax positive ay ka imaadaan
suuqa Islii oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan isla markaana ay ku haystaan ganacsiyo kala duwan ayaa ah suuq ay u soo dukaameysi tagaan dad kala duwan taasoo keentay in durbadiiba la dareemo saameynta xirnaashaha suuqa خضر محمود حريد VOA نيروبي
صباح وناكسن دقيستي على الكاد نقل سعطان و Voice of America واشنطن الله ونحر يستيه دكتر فاضم حاج أبو كرو كمي دهيد أقونيها الندى صومالي ده كنو لدلك كندا قارة هان بعد عافماتك مركي دنبنا كلها بطي دلك سي أقون تيد أغفا إلي سبلشدة أيا لغو آسي مقالة أوتا وإي عاسمت ده دلك كندا أو إيكو جيريوتي مرحو مدى أيا صوصار تيد قاتير حد كول قلقو دهان صوماليا وربحين تاريخ ده كو سابسن وحا مقالة ترونتو إي دلك كندا كسو دري وريهن حسين نور حاجي
اللهو نحريستي دكتا فاضم حاجي أبو كر وحي إن مدهة كشقي سي دلكن كندا وحينا كمي دهيد دادكا كدح مغدا بلشدة الصومالي دي دلكن كورين تأيسان أقون تيدا أولا لابان دلكا سيا يوغفا إذي سو بلشدة عشان ورفاهية وحي سوو ده شقيين اللهو نحريستي دكتا فاضم حاجي أبو كر وحي مركوري إيغا ورنتي غيري ده مرحومة ده
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت وحن إلهي أقدر يطالبنا إن إلهي روض من غير جراء وبدي بقبل بيضا أمورو وإلهي نحرسته فدونه وحيوق إليتي حنون عادية وأن أعين كريم كفيروس الدنك يعني قطافي حنون كان وحيكو صوب بلعبمي إذا بلقي هو يتشوكته كان كندا لكياني هل كاي تي إلهي أقدت مدي إلهي نوحن غبر يا إلهي نحرسته فدونه وحي أعيد إذن إلهي نحرسني الشقة طدن هل كان وحي شقيني سي أوتو بابليك هيلث أعد با شقة اللغة شعلا قبل الحريس بضن بيهي قبل دقنا شو إلى عيسي بادي السبر وحا وقت اليد أوردن أي قلنا سي سبي أي وح فائدة لأغو قبل تقضي آخر با وحا كوال شقيني شقة تبرعا وإسكا وقبساء وقو دسني دكتر كبور ما إيه تعم عدا وحا كلام وضا قبلني أوتو بابليك هيلث إنن وذا شقيني
فرانت دوين هبة محمد هدون هبة نورا أو كمد أحدتك أي سيدة آتك إسو يقانين مرحومة دا أيا فيو إذا أغو ورنتي تاريخ دا الله ونحريستي دكتا فاضمة حاجة أبو كرو كوبان
فاضمة حاجة أبو كرو وحيد خاطرتي سوماليا كسو شقيسي حدنا وحيد كسو شقيسي دلك السعود العربية مركي دنبو حيو قورتي دلك كندا خاصة المغارة دا أتوا هالكاسو تختارت كنغوتي وكاهو قليجرتي تختار كنبا تختار ربا كويا لأوتاوا مدو مركي هلكاك الشقيسي عيدو هادوك تهاتيرتا سيدادو كلا خبرددو لي هلكي تشوغان بين القيمة بدن كوليين دقالة بدن كوهلان وحيقوان ستي ينا دلكي وحصوه براي كو عليسو البغي عيسوه براتي عيدا ايا تهاتيرتا ماانتكا غاحدي اي تشوغتا كوليا دعمود وحيقوان ستين ينا سيوو دا تشيرا وصو ساران ardaydi iyaga barita bedelil hayd waxay sameeyeen oo muddo 10 jeer soo saareen takhaatiir kuwa qalin ka haday tahay kuwa dhakhtarka guud haday tahay kuwa wadna haday tahay iyo narasti iyo umri sooyinki suuxiyayaashi iyo shay baaradi baakajkaas oo isku jira iyo muddo 10 sano ah soo saareen way ku guuleysteen
عشان ورفاهية ياسدو كالكا ورميسا هاولها اي سوق قبطي اللهون حريستي داكتا فاضمة حاجة أبوكر
قد يدي وحق وطاكتي سيدولكي وحق عيسو marka waxay sameysay academic school oo jaamacadda Cannoon ay ka furtay dadway la shaqeeyeen laakiin aasaaskeeda lahayd academicas ay furtay wuxuu la jaan qaaday jaamacadaha adduunka waaweyn sida Queen University Ingiriiska ku taalla oo shahaadada Cannoon laga soo qaato waa laga aqoonsanaa. Waxaa kaloo dhulkii ka sameysay tababaro badan oo isugu jira xirfad iyo digrii labadaba. Waxay sameysay in la tababaro umulisooyin. Waxaa kaloo sameysay in guryaha dadka aan socon karayn inay xanuun raagay lagu soo booqdo oo lagu daweeyo. Dhalinyarta waxay ku dhiirigelisay inay wax bartaan. Waxaana ka tacsiyadeynayaa eelkii, awlaadii, walaalkii, saaxiibkii iyo intay u shaqeynaysay ay waqtigeeda u hurtay.
Allaahu naxariistee Dr. Faadumo ayay dadka inta badan ku xasuusan doonaan kaalinteedii dhanka waxbarida caafimaadka iyo ku dhex jirka bulshada. Waatan mar kale Hiba Nuura.
Geed kasto aad tagto oo Soomaaliya ku yaalla hadday magaalo weyn tahay, tuulo tahay, hadday magaalo dhexatahay, waxaad ku arkaysaa takhaatiirtii cammuud ka soo baxday oo takhaatiirka ah oo ku odhanaya Faadumo Xaaji Abukar macallimiintayda ka mid ahayd marka iyadiyo kuwa maanta nooliba waxay ajru ku leeyihiin qof kasto ay daweeyaan takhaatiirtaasi, qof kastoy ka umuliyaan umulisooyinkaasi, qof kastoy adeegaan neerstaasi, qof kasta ajru bay ku leeyihiin. Jannatul Firdaws al-A'la inuu Ilaahay geeyo yaanuga dalbanayaa. Waxaan ka tacsiinayaa caruurteedii qoyska ay ka dhalatay ee reer Xaaji Abubakar iyo qoyskii ay u dhaxday ee reer Xaaji Hadliye iyo dhammaan ummadda Soomaalida.
Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu ku sii dhowaynaynaa dhammaadkii idaacadda Saaki ee Caalamka. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a qasidooyinkaan idinku tala galnay bisha Ramadaan. Qasiidadaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Idaacadda Saaka waxaa soo saaray Bashiir Abikar, waxaan idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo Ramadaan Mubaarak.